haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada toronto noogu soo diyaariyey wariyahayaga xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku soo qaadanayno saameynta coronavirus ee soomaalida kanada waxaa barnaamijka marti iigu ah xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbiga n d p kana mid ah xildhibaanada baarlamanka gobolkan onteriyo ee dalkan kanada casuus axmed oo ah kalkaaliye caafimaad oo ka howlgala magaalada kaalgari ee gobolka alberta oo uu ku dhacay xanuunka covid balse hadda ka bogsooday hoole jaamac samatar oo darajada sare ee b h d ka wada jaamacadda toronto kana shaqaysa xarun caawisa dadka qaba cudurrada dhimirka oo fadhigoodu yahay magaalada edmonton ee gobolka alberta iyo yaasiin abikar cali oo ah wariye islamarkaana in muddaha degan magaaladan toronto dalkan kanada wuxuu ka mid yahay dalalka ay sii kordhayaan dadka laga helayo xanuunka covid ee uu keeno coronavirus iyo kuwa u dhimanaya guud ahaan waxaa laga helay xanuunka covid dalkan 3,012 qof waxaana u dhintay 3,108 qof gobollada quebec iyo ontario oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan dalkan ayaa ah kuwa laga helay kiisaska ugu badan tirada dadka laga helayo covid iyo kuwa u dhimanaya ayaa kordhi karta saacad walba dhammaantiin mar kale ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka aan ku horeeyo casuus axmed oo ah kalkaaliye uu ku dhacay covid oo hadda ka bogsooday wuxuu marka hore ka warramayaa sida uu coronavirus u saameeyey soomaalida gobolka alberta ee dalkan kanada
alberta ee guud ahaan ee horta wuxuu saameeyey waa meesha ugu badan magaalada kaalgari uu alberta kaga dhacay bulshada soomaaliyeed ee ku nool maaragtay edmonton iyo kaalgarina runtii isku sii uu wada saameeyey waa arrin ma garanaysa laga walqabo inta badan ee guryaha dadku uga jiraan xaaladda guud ahaan ee albertana waxa weeye numberka maal walba waa sii siyaadayaan ma jiraan horta xuseen number maaragtay meel loogu qoran oo maaragtay aan la dabagalo oo soomaali ahaan loo xisaabiyo hase ahaatee magaaladii waa la iska warqabaa dad badan oo waxaa maqlay warkoodii soo gaaray oo qaarkoodna anay soo waceen markayga arkeen dhowr interview oo laga wareysanay magaalada gudaheeda waxaan ku qiyaasi karaa anugu intaan qiyaasi karo waxa weeyaan 20-30 meelahaas qof oo waxaa jira soomaali oo maaragtay xanuunkan u ildaro oo qaarkoodna ka basbadeen qaarkoodna weli oo xanuunsan yihiin inta badan aan maqlay waxay u badan yihiin dhalinyaro ka wada shaqeysa meel la dhaho calgary oo ah maaragtay meat cut factory oo dhowaan cases laga helay baa jiray dhammaantoodna waxay u badnaayeen soomaali maaragtay xoogsata ah oo ka shaqeysa warshadaas dhammaan hortood inta ugu badan wayla soo xariireen waxaweyaan dhalinyarta waxaweye magaalada aad loogu yaqaana waan ka mid ahaa oo maaragtay haddana soo shacsaaray ma garanaysa in cudurkan ku dhacay haddana ka biskooday runtii waxaan dhihi karaa waa arrin maaragtay dhammaan anagu dhan wada saameysay warshadaas keliya maaragtay dadka ka dhacday ayaa waxaa moodaa inay ka badan yihiin inta maaragtay gobolka kaga dhacday
yaasiin abikar cali oo ah wariye in muddo ah degan magaalada toronto ayaan weydiiyey bal haddii ay jirto tiro rasmiya oo laga warhayo soomaalida ku nool gobolkan ontario oo uu ku dhacay xanuunka covid
xuseen ow runtii ma jirto tiro saxa sida hadda anaga aan la socono kale oo sheegaysa dadkaas in aan dhihi karin intaas qofada cudurkan ku dhacay intaas way ka bogsatay lakiin hadalhaynta markaan maqalno dad badan anaga aan xisaab ahayn dad badan oo xisaabsadkana ee xisaab siyahay markay noo sheegaan waxaa soo baxay numberkan aad u badan yahay dad badan oo aniga haddaan aqaano oo lagii sheegay hadda kasoo bogsaday isbitaal u galay oo kasoo baxaa jira qaar hadda weli waxay ku jiraan isbitaaladii ku jiraan oo weli ay kamaysan soo bixin oo weli ku dhex jira lakiin guud ahaan marka loo fiiriyo somali community halkan joogta weli numberka saxa ee cudurkan uu ku dhacay lama soo sheegin ilaa hadda sida wadamada kale usoo sheegin oo kale
saraakiisha caafimaadka ayaa ka mid a dadka uu ku dhacay covid oo qaarkood ay markaasi u dhinteen casuus axmed waxa uu ka mid yahay saraakiisha caafimaadka ee uu ku dhacay covid wuxuu mar kale ka hadlayaa xilliga uu ku dhacay covid iyo waxa uu dareemay
runtii xuseenow aniga horta cudurka waxaan kasoo qaaday meesha caafimaadan ka shaqeeyo galab bay aheyd ma garanaysaan oo shiftiga ku jira habeenkii markaan sii dhameynayay ayaan calaamadii ugu horreysay aan isku arkay waxay ahaayeen qandho iyo jir xanuun iyo daaldaal ayaan dareemay maalinta ku xigtay shaqada waa wacay si call baan geliyay waxaan ku yiri ma imaan karo mama moodee maaragtay cudurkan igu dhacay hase ahaatee maalinta ku xigtay ayaan maaragtay calaamadihii oo dhan iska wada arkay runtii wuxuuna maaragtay igu ahaa mgaranaysaa si hargab oo kale maaragtay muddo waxaan la joogay ee 18 ayo calaamadaha sihiin ee health link ee Albert Health Service ayaa ma xariiray oo ma sheegay magaranka symptoms kana isku arkay ee dowladna waxay ugu dhahan ee test waa laga qaaday maadaama kalkaaliye caafimaad tahay ee walay bilmiye waxa la yidhi inaan socon karo inaan guriga la yimaado ee waxa ku jira waa socon karaa waana wada maaragtay inaan meelaha la isku baaratago ee waa laga soo baaray muddo 24 hours gudahoodna waxa la soo sheegay inaan positive ahay ee runtii waxaan dhigi karaa maaragtay cudurkan waa cudur aad halis igu ahaa markaas oo qandho badan oo aan runtii aan isiin garanaysaa waxa weyn naftooda khatar gelin kara alxamdulillah horta wax maaragtay caafimaadka iyo xanuun hore aan qabay ma jirin hase ahaatee waa dareemi kartaa markii maaragtay wax kugu dhaco oo haddana bulshaduna aysan aad u warhayn ama dhakhaatiirtu aysan aad information u lahayn waad ka walwalaysaa runtii dhakhtar aan la xiriirin ma jirin Albert Health Service-na waxay igu waanisay inaan guriga joogo wax intaas symptom ka badan haddii aan arkana inaan maaragtay nambarka 911 aan waco ee hadeen yani ay sidii dadku inta ugu badan ee neefta ay ku dhufto ee neef igu dhufto laakiin alxamdulillaah muddo 10 bari ay waxayay wax neef igu dhuftayna ma jirin sidii aan maartay bahal caafimaadka consultant oo maartay frontline worker salo horta waxa way aad buu sameeyay waxa weeyaan demand ee dadka nursing-ka ay xanuunsanay ay aad u batay waxaan dhigi karaa mataqaana xaaladda mataqaana dhamaan shaqaalaha caafimaadka oo dhan xanuunkan uu sameeyay in different way uu sameeyay markan ka hadlayo waxa weeyaan shaqaalihii intii ugu badnayd waxa weeyaan hore ka shaqeynaysay hadii waxay bilaabeen garanaysaa inaysan aysan shaqada meesha ugu horeysa aysan ka qaban oo waxa weeyaan aniga laftigay xitaa waa joojiyay garanaysaa inaan maaragtay shaqaalaha ugu horeeya aan noqdo waayo choice baa leedahay garanaysaa inaad dedid iyo in kale especially dadku markay xanuunsadaan ay xanuunkan oo kale arkaan ay arkaan maaragtay nambarka oo dadka xanuunsan oo meesha soo booqanaya aad u badan yihiin shaqaalaha horta wiid baa loo kala qabtaa iyo loo wiid in maaragtay qof walba uu ka shaqeeyo ama wiid iyo bar uu shaqeeyo hase ahaatee marka aan ka warramo su'aashaada caasiin maaragtay nursing ahaan xanuunkan waxa weeye aad iyo aad maaragtay dadkan khatar u hayaan taas waa waxa weeye dadku inta badan dowladda iyo waxa maaragtay shaqaalaha caafimaadka wada shaqeeyaan dowladdu waxa weeye information waxa lagu gudbiyaa si maaragtay nursing-ka iyo dhakhaatiirta uga dibayay in maaragtay xanuunkan sii kordhaya iyo si anaga markasta noo saameynaya awoodda aan dadkan ku caawin karno waxaan dhihi karaa soomaali haddaan nahayna waxa weeyaan si gaar ah ayuu noo sii saameeyey xaaladan maaragtay haddii saa ku socotana maaragtay waxaa ka qaybgelaya maaragtay awoodda dadka caafimaadka bixinaya ay sii bixiyaan yaa waxaan dhihi karaa maaragtay xaaladu waa xaalad maaragtay ilaahay maaragtay si ka dhiga mooyaane haddii saa ku socoto waxa weeyaan health system waxa weeye aad bay dhibaato ugu gaarisa
cazuus dad badan ayaa ku taliya isticmaalka mudaawaadka dhaqanka ee sida malabka xabad sawdaha iyo kuwa lamidka ah inkastoo aysan jirin daraasaad rasmi ah oo sheegaysa inay daawo u yihiin xanuunka COVID-19 bal waxaad iga warantaa inaad qaaday talaabooyin dheeri ah si aad uga bogsooto xanuunka marka laga soo tago talooyinka saraakiisha caafimaadka
talooyinka anigu aan raacay waxa weeye horta wax aad ii caawiyay maaragtay waxyaalaha ay Soomaalidu sameeyso oo ay dhahaan maaragtay remedieska oo ay kamid tahay maaragtay toonta iyo maaragtay xabaasuuda iyo haniga waxyaalahaas maaragtay process dheer baan qoray warqad dheer baan qoray warqad dheer ilama taalo haddii aan maalinba maaragtay talaabo aan raacin in muddo maaragtay kooban waxa way kaaga dhamaan karaa calaamadaha baan dhakhtarka waan la xariiray markii layga soo helay waxaan laygu yiri laygu jawaabay markii horeysa waxa ay inaan guriga iska joogo iyadoo maaragtay qandhadeeda iyo maaragtay calaamada ay aanu midna laga daweynayn hase ahaatee waxa weeye familkay markaa la xariiray asxaabta qof walba waa yaqaanaa maaragtay hargabka si loo daweeyo maaragtay talooyin fiican ayay ku siinayaan maaragtay in maaragtay qandhada iyo qufacan iyo daalkan maaragtay ka baabi'in kara sometimes cudur waxa ugu daran waxa weeye dadka neefta ku lidaaya waxa weeye waa sour throat-ka waxay dhacaan oo dhunta laga qabanaya ma garanaysaa in neefta kugu dhegaysaa moodaysaa laakiin haddii aad maaragtay hani iyo maaragtay saliida la dhaho maaragtay xabasuuda aada cuntada waxa weeye waa iska caafimaadasa
dowladda federaalka ah ee dalkan Kanada iyo dowlad goboleedyada ayaa dadka faraya inay ku nagaadaan guryahooda iyadoo lacago ganaaxa la duldhigayo cidda khilaafta amaradaasi sidoo kale waxay taageero la garab joogaan dadka uu saameeya xanuunka iyo kuwa ku waayay shaqooyinkooda xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey talaabooyinka ay qaaday dowladda gobolka iyo saameynta COVID-19 uu ku yeeshay Soomaalida degan gobolka Ontario
aad iyo aad uga mahadsantahay xusin waa la socotaa cudurkan aafada ah runtii adduunka oo dhan aan kuhabsaday inana weli soo gaaray waa la socotaayo bilowgii bishii March gobolkeena waxaa loogu yeeray xaalad degdeg ah taasoo maartay shuruucyo cusubna laga soo saaray meel walbana la xiray dadkiina maartay lagula taliyay inay maartay kala fogaadaan inay is ilaaliyaan in haddii symptomska uu ku hayana maaragtay inaad maaragtay aad dhakhaatiirta iyo meelaha aada tagtid. Dhibka ugu weyna waxa weeyaan weli ma garanaysaa maynu xakamayn welina maaragtay waa laga baqayaa maaragtay inuu sii faafo. Runtiina meelaha ugu xunxun oo halkan uu ku saameeyey gobolkeenana waa meelaha maaragtay long term care-ka, meelaha dadka waaweyn ay degan yihiin, kuwaasoo runtii dad badanna hadda ay ugu dhinteen. taasna waxa u sababa maaragtida loo dayacay soddonkii sano ugu dambeeyey, khaasatan 15-kii sano ugu dambeeyey meelahaasi. taasna waxay keentay markaa runtii cudurkanina inuu maaragtay dadkii waaweynaa oo maaragtay iska il daran runtii aada maaragtay u dhaawaco gobolkeena, iyagaana ugu badan dadka maaragtay halkan geeriyood magaalooyin badan oo gobolkeena ah dad qaarkood waa u dhinteen oo waa la aasay, qaarkoodna way u il daran yihiin. Waqtigan aynu hadlayno dad badanna ICU ayay ku jiraan oo cusbitaalada ayay yaalaan. marka waxa aynu ka tirsannahay dee gobolka dadkeeduna waa dad magaranaysaay meel walba jooga, marka cudurka laftigeeduna wayna taabtay wayna saameeyay dad badanna way u dhinteen.
Kasta koo saameynta guud ee coronavirus uu ku yeeshay Soomaalida iyo guud ahaan dunida, sidoo kale waxaa jira saameyn dhanka maskaxda ah oo horseedi kara cudurrada dhimirka, sida Hoode Jaamac Samatar oo ka shaqeysa arrimaha caafimaadka dhimirka ay u sheegtay barnaamijka.
Dadka intooda badan maxay ahayd uu saameeyey? Waayeelku si aada u saameeyey, wuxuu ugu saameeyey waayeelka intooda badan waa dad keligood degan oo loo yimaado support la siiyo. Marka dadkooda intooda badan way ka maqan yihiin ama guryo kale ayay degan yihiin oo ka yara fog. Waxaa dhacday waayeelkii oo la caawin jiro support la siin jiray, hadaa qof walba lagu yiri guryihiina jooga yaa u tegaya waayeelkoo caawinaya cid le markaa ku jiraan. Inteena badan annagaa social worker dadka maaragtay caafimaadka maskaxda ka shaqeeya waana ilownay inaan barno dadka waayeelka sida social media-da loo isticmaalo. marka telefoonkaas way wacayaan, qofkii way la hadlayaan, qofkii ku xiran yihiin way wacayaan, waxay leeyihiin waxaasi waxa soo baxana. Laakiin wixii bayna maantadan la jirta pandemican waxaasi available ma aha. Muddooyinka 3 bilood waxaanu ku jirnay isolation, waxaa lagu yiri guryihiina jooga ha ka bixina. inta badan waxaan nahay haddaan Soomaali nahay dad oo reer badan, family-gu wuxuu ka tirsan yahay malaa 5 qof, 6 qof, 7 qof. 7 qof laga yaabaa inaanay is arki jirin waagii hore, iminkana isku bateen oo guri wada joogaan. marka waxaa la yiri bulshadu waa caafimaad, laakiin waxaan waxa weeyaan waxaanan u baran intaan joognay Canada. waxaan u barnay inaan banaanka baxno, soo shaqeyno, soo noqono. dadku inta badan waxay shaqeeyaan 8-7 saacadood banaankay jiraan, ciyaalkii iskuuladii 8 saacadood bay ku maqayin way soo noqdaan. iminka dadkii oo dhan gurigay wada joogaan, ba dadkii baaba isfahmaynay. marka qof walba qolbu ku xiran yahay, qofkii uu fakaraya wuxuu leeyahay goormaa waxaan laga baxayaa, crisis baa nagu dhacay. marka isolation-kan oo guriga la jooga wuxuu saameyn u yeelayaa qaybta maskaxda. maskaxda markaas waxay dareemaysaa frustration, waxa la yiraahdo irritability, marmarna xanaaq. marka dabeecadii markii hore caadi ku ahayd marka aad shaqeynaysay iminka caadi maaha, dabeecadaadii baa iska bedelaysaa, maskaxdiibaana sidii hore u shaqeynaynin.
dhegeystayaal, intiina laga yaabo inay hadda nagu soo biirtay, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka oo aan ku soo qaadanayno todobaadkan saameynta coronavirus ee Soomaalida Canada. inkastoo coronavirus uu farabaan ku hayo dunida islamarkaana uu ku dhacay malaayiin qof oo ay ku jiraan dad madaxa, haddana waxaa jira dad dayalsanaya xanuunka ama inkiraya jiritaankiisa, sida uu mar kale ku waramayo Cazuus Axmed oo ka sakow inuu ku dhacay COVID-19 sidoo kale ah kalkaaliye caafimaad.
Xuseen, waxa weeyaan horta wacyigelinta way socotaa maalintii ilaa iyo maaragtay cudurkanan ka biskooday ilaa haddeer. waxa weeyaan siyaabo kala duwan ayaan dadka u wacyigelinaa, sida ka dhawaajisana uga jiraan maaragtay stigma community-geena dhexdeena ka dhex jirta oo maareeyay dadkii cudurka inkirayaan ee dadkii maareeyay markay xanuunsadaan ay ka cabsanaayaan ama ay san raadinayaan xarun caafimaad ee runtii waxa weeyaan waa arin runtii meel baan kaga soo wada aan ka soo wada qaadanay oo maareeyay oo la barbardhigay ee muhiimada ay leedahay markastana waxa weeyaan dadkeena Soomaaliyeed maareeyay cudurkan aysan qarsan aysan maareeyay aysan oran ma garanayso waa cudur macnaha ku ceebeyay hadii aan soo bandhigto bulshadeena kala duwan eeyada Soomaali kaliya ma aha dad badan baa jira oo maareeyay xanuunkan runtii qarsanaya waana u sheegna hadii goor inay maareeyay aysan qarsan oo talaabooyin kala gudboon ee cudurkan ugu hortagi karaan ama ay isku shaafin karaan in maareeyay qaadaan
maadaama bulshada qaar oo sida Cazuusba uu sheegay ay inkirayaan jiritaanka xanuunka ama aysan u hoggaansamaynin talooyinka dowladda iyo kuwa saraakiisha caafimaadka haddana waxaa jira wacyigelin ay wadaan bulshada oo kaalinta ugu muhiimsan ay qaadanayaan wariyaasha ka howlgala warbaahinta gudaha waa kan mar kale Yasiin Abikar
arrintan kulli aad ka wajahay Xuseen dhinaca wacyigelinta marka loo fiiriyo miidiyaha waxay ku jiraan dadaal weyn ayay ku jiraan oo hadda sida aad ka wajahay Freddy One Somalia maalin walba sabti ah wuxuu ka hadlaa wacyigelin ku saabsan dhibaatooyinka uu coronavirus dadka u keeni karo iyo weliba dadka naftirkooda sidii ayaga ay uga badbaadinayaan cudurkan iyo inay maqlaan maxaa ladhahaa awaamiirta dhaqaatiirta iyo hay-adaha caafimaadka waddanka inay bixinayaan marka loo fiiriyo dhinacyada websaajyada kale waxaynu ku qornaa in ay ka waantoonaan dadka maadaama Soomaaliya gudaheeda naftirkeeda inta badan ay nafiirsadaan dadka websaajyada ay fiirsanayaan dad Soomaaliya joogo ayagaskooda waxaa u sheegnaa naftirkooda inay kala dheeraadaan aysan noqon dad isku dhex jira intaas oo ay ilaaliyaan mataqaanaa si uu cudurkan u faafi marka warbaahin ahaan annaga dowrkiin naga qusay waa samaynaa laakiin haddana waxaynu aragnaa inta badan dadka inaysan maqlayn hadda dadka kanada ku noolan karo waxaa aragnaa dad badan oo Soomaaliyeed oo maalinba dhegeysta raadiyaha sabtida ka baxa halkan oo wacyigelintaas aynu ku hayno haddana ayagoo isdhex taagan ayagoo isku dhex jira ayagoo marka qaarkood maqaayadaha hoose isku soo xireen aragnaa marka waan la hadalnaa waan u tagnaa waxaan dhahnaa walaalayaal waxa asbaynaysaan caafimaadkiina uma fiicna ka jooga marka weli waxaa yar maqalkii dadka ay maqli lahaayeen wacyigelinta anaga aan bixinayn awooddayda marka loo fiiriyo awoodaha kale mid waxoogaa dadka dhan wada gaasin karta waay marka loo fiiriyo raadiyaasha inta naga dhegeysta o kale maalin sabtida kale laakiin maalinka one day oo saarrikdiyaan soo galnaa oo ma haysano 5 days a week soo ma galna inta kale waxaan ku sameynaa wacyigelinta qadka telefoonka ku sameynaa qof buu yaqaan oo la hadlaa meelaha Soomaalida u badanyihin oo kale sida hadda Dixon oo kale iyo Albion oo kale iyo weli xaafadan Trido oo kale waxaa fiican dhalinyaro inay soo baxaan dadka u wacyigeliyaan wax u sheegaan tan kaloo hadda ugu daran oo anaga hadda aan xoogga badanaa saarno waxay tahay dhalinyarada sida aynu ka warhayno cudurkan dadka badanaa waxay dhihi jireen marka hore dhalinyarada dhibaato badan uma geysana laakiin waxaa noo soo baxaysa in dhalinyaro badan dhibaato badan uu geystay qaarkood stroke iyo noocaan la aqoon la soo baxay marka dhalinyarada ayaa hadda u baahan in wacyigelin gaara la siiyo maadaama hadda hooyooyinkii dadka waaweynaa aan marar badan aan wacyigelinay guryaha ay ku nagaadeen laakiin dhalinyarada ayaan weli guryaha ku nagaanin oo habeenkii banaanka wareegaya gurub uwada taagan ayagana u baahan in mataqaan dhalinyaro kale intay u seegto wax u sheegto annagana kuliga ku jirna arrimahaas
dadaalada dhaqaale ee ay dowladda federaalka iyo tan gobolladu ku taageerayaan dadka ma ahan mid dabooli karta dhammaan baahiyadooda sida dad badan ay aaminsan yihiin xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario ayaa soo jeediyey in la qaado tallaabooyin dheeri ah oo dadka lagu caawinayo waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto
Sida waa maasan tahay runtii in dadka loo gargaaro maadaama dadkii ay shaqaynaynin aqalkoodi ay joogaan oo maaragtay kirooyinkiina maaragtay aysan bixin karaynin dhibaatooyinka ugu weynaa Xuseen oo jira waxa weeyaan dadkii wax caawimaad ah oo runtii oo taaba ah oo taaban karayo oo ay ku maamulaan oo maalmeedkoodii ma ay jiraan tusaale ahaan oo kale maaragtay dadka maaragtay wax stimulus oo runtii mucaawimo caawin kara oo hadda gobolka iyagu uu baxiyey ma ay jirto dowladda fadhaxana ama dowladda federaalkuna waxa ay samaysay waxa weeyaan ma aha runtii waa conditiono hor leh iyo dadka badankooduba uma aha kuwo maaragtay u qalma ama heli karaya maxaa yeelay shuruudooda ayaa culculus oo aysan ka bixi karayn marka runtii way wacan tahay in maaragtay mediada la soo hor istaago way wacan tahay in dadkii loo sheego in wax la qabanayo laakiin runtii waxa weeyaan ilaa hadda dadkii waxba ma soo gaarin haddii ay apply gareeyaan ama mid aad anagu waxaan soo jeedinay in dadka kirada laga bixiyo 180 si maaragtay aysan ugu walwalin aqalada waxaan in aqal laga saari karaa aysan dhicin. Haddana waxaan maqlaynaa qaar la leeyahay aqaladii oo rabaa in dadka laga saaro. Waxaan idin garanaysaa meelaha ugu adag ugu dhibaatada badan waxa weeyaan fasheen waa dareemi karaysid dadku gawaarida ma wadaan maxaa yeelay aqaladii iska fadhiyaan. Nimankii auto insurance-ka ahaa waxa weeyaan dadkii lacag bay ka daldalanayaan gawaaridina way fadhiyaan. Marka hayta waxaan soo jeedinay 100% in bal inta arrintan ay taagan tahay ay laga dhimo oo dadka 100% lacagta ay bilowba ka qaataan loo taayo iyagu ay haystaan. Taana weli maaragtay kamaan helin taageero buuxda dowladda gobolka. Waxaan kale oo aan soo jeedinay sida socota dadka ganacsatada waxa weeyaan waa kuwa magaranaysaa sida kuwa ah maaragtay small businesses oo kale. Waa kuwa magaranaysaa runtii dhib weyn baa haysta arrintan haday sii socotana waxaan ka baqaynaa inay maaragtay baaba'aan oo tirtirmaan. Waxaan soo jeedinay in kirada 75% in laga bixiyo.
Si dadka ay isku iloosiyaan culaysyada uu sababay coronavirus oo ay ugu horeyso shaqo la'aan iyo inay guryahooda ku nagaadaan waxaa lagama maarmaana in dadka ay dhexdooda iscaawiyaan oo ay xiriir la sameeyaan kuwa kale si ay uga badbaadaan isla hadalka iyo xanuunada kale ee dhimirka. Waatan mar kale hooda Jaamac Samatar.
Inta badan waxaan kula talinaa dadka xanuunyada dhimirka qaba ama mental illness inay maxayahay program ay sameystaan. Programka waxa weeyaan waxay ka hortagaysaa isolation-ka. Programka markaa waxa weeyaan in every sidii dee shaqooyinka marka shaqooyinka la tagayo inaa activity as ku yeeshid oo maanta waxaa leedahay waqtigaasi waqtigaasaan cunto karinaya, waqtigaasi waqtigaasaan ilmaha caawinaya, iskuulka ku caawinaya, waqtigaasaan adeeg soo sameynaya, waqtigaas markaa programkii awal waqtigii maxay ahayd la qaybsan jirtay banaanka wixii banaanka kasoo qabsan jirtay waqtigii baa iminka guriga kula qaybsanaysaa aa leedahay waqtigaasaan ama maxay ahayd aan shaqadii guriga ku dhex qabanaya. Marka annaga crisis ahaan dadka crisiska ka shaqeeya inteena badan waxaan sameynay wax la yiraahdo crisis and phone line. Marka hadda laga bilaabo Soomaali badan oo organizations leh ayaa waxay bilaabeen hotline wax la yiraahdo. Hotline kaas qofku la soo hadlayaa wuxuu sheeganayaa wuxuu tabayo wuxuu doonayo waxaa dhibaateynaya hadalkaas uu qofkaasi qof kale oo bini'aadmi la hadlayo ayaa maxay ahay dawo u ah. Marka inteena badan Soomaali ahaan awal dadku maqaayadaha iskugu iman jireen waxay iskugu iman jireen maxay ahay aroosyada hadda waxaasoo dhan ma jirto. Marka dadkii ku nafisi jiray banaanka hadda waa inay bilaabaan hab cusub oo ay ku nafisayaan guriga. Marka hotline-ka waxaa loogu sameeyey sida u hadlaan sidii camal ay ula hadli lahayn qof saaxiib ama qof waalida. Waayeel badan baa maxay ahayd isolation kaas xanuunyo badan ku qaaday. Xanuunkaas wuxuu marka hore kaga bilaabmayaa xanuunka maskaxda depression suuxa anxiety warwarka badan wuxuu ka bilaabmayaa maxay ahayd caafimaadkii oo liita. Marka wallaahi annaga haddaan social worker nahay haddaan dadka caafimaadka ka shaqeeya aan nahay aad baan imika aan ugu soo jeesanay inaan dadka oo vulnerable in community-ga ka mid ah aan caawino.
Dhegeystayaal, waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Maadaama COVID-19 uu maalin walba soo ridanayo 100,000 qof dalkan Kanada, Soomaaliduna ay qayb ka yihiin bulshada dalkan, maxaa tallaabooyin ah oo la gudboon inay qaadaan si ay uga badbaadaan viruskan isla markaana ay qayb uga noqdaan yareynta faafistiisa? Waa kuwan Casuus Axmed oo ah kalkaaliye caafimaad isla markaana dareensan qatarta cudurkan, iyo xildhibaan Faisal Xasan oo xafiiskiisa si maalinla ah talooyin u siiya dadka. Waxaa ku horeynaya Casuus Axmed.
Xuseen, waxa weeye talooyinka aan marka saan bixinayna waxa weeye clear weeyaan dadka waxaan ku wacyigelinaa inay guryahooda joogaan, in maaragtay aysan social distancing-ka waxay dhahaan ay sameeyaan marka labada qof aysan muddo maaragtay 2 meter ay u dhexayso marka ay maaragtay wada hadlayaan ama ay meel ka wada adeeganayaan. Khaasatan Soomaali ahaanna waxaan mar walba dhahnaa dad Soomaalidu markasta isku tagtago weeyaan waxaan dhahaynaa maaragtay muddadan lagu jiro maaragtay cudurkan inay maaragtay yareeyaan booqashooyinka ay guryaha isku wada booqdaan ama maqaaxiyo ku wada tagaan ama meelaha ay ku wada hasaawiyaan ama ay meelaha inta badan ciyaarta waxa weye dacdada gooniya waxaasi cayaaraan. Kuwa magaalada in la degan waa u sheegaa group waxa jira aan ku wada jirnay oo Facebook oo la sameeyey muddadan aan ku dhex jirnay. Markastana waxaan horta runtii ka hadlaa aan dhahaa magaranaysa ayaan la isku imaanin, yaan booni la wada cayaarin, yaan maaragtay muxuu ahaa hala yareen inaan iskula socodka magaalada lagu wada socdo. Weliina dad in karsan baa jira oo runtii waxa weye dad waxa jira guryaha isku ballansada. Waan dareemi karnaa magaranaysa in guryuhu ay dhibaato dadka ku hayaan, maaragtay ay dareemayaan pressure intii guryaha wada joogaan. Hase ahaatee waxa weeyaan maaha mar kasta wax looga dhihi karo, maaragtay waa isbedel bay ku tahay inay banaan kusoo baxaan. Waxaan ku wacdiyaa mar walba maaragtay in guryahooda joogaan Soomaali ahaan iyo dhammaan ahaan bulshada aan kuwa noolnahay magaalada Calgary. Waxaan dhahaa maaragtay guryaha la joogo, awaamirta waxa weye caafimaadka la qaato, waxa weeyaan mar kastana waxa weye waa sidaas maaragtay waxay dowladuhu ku wacdiyaan.
Xuseeno, marka ugu horreysa waxaan jeclaan lahaa inaan mahad gaar ah aan usoo jeediyo shaqaalaha safka hore helanka u ah runtii magaranaysa adeega hufan ee runtii naftoodana khatarta weyn gelinaya ay u adeegaya bulshadeena. Runtii frontline workerska oo ah maaragtay dad aad iyo aad maaragtay inooga mudan inaynu xusno, aan u mahad gaarana aan u celinno ugu kamid yahay walaalkeen oo hadda maaragtay panelkan inagala mid ah. Waad mahadsantihiin. Waa runtaa waxaa loo baahan yahay oo taladaan usoo jeedin karaya waxa weeye in qof waliba uu arrintan uusan dayalsanin. Maxaa yeelay haddii talo lagu siiyo waa inaad qaadataa, waa inaad magaranaysaa ee aad fuujignaataa, waa inaad magaranaysaa dad aadis meelaha adeeg aad u baxaysid oo keliya waa inuu ahaadaa. Inta kalena aqalkaaga aad joogtid, adeega aad u baxaysana waa inaad xirataa, maaragtay afkaaga aad xiratid, inaad sanitizer gacmahaaga aad marsatid, gacmahaagana aad si fiican aad u dhaqatid. Maxaa yeelay maaragtay waa adiga ayuu ku badbaadinayaa dadkana, maaragtay inaad la kulankooda aada joojisid. Taasna mid maaragtay runtii loo baahan yahay weeye, oo talada dhakhaatiirta, talada madaxda in la qaatana waa mid muhiima. Taas ayaan usoo jeedinayaa dadka gobolkeena degan, khaasatan maaragtay xaafadeena laftigeeda iyo khaasatan. Waxaa looga baahan yahay dowladan dadkaas aqalada joogaan inay taageeraan oo maaragtay dhaqaale ay ku maamuli lahaayeen naftoodana in dowladdu ay dadka u diyaariso.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada todobaadka oo aan todobaadkan kusoo qaadanay saameynta coronavirus ee Soomaalida Kanada. Waxaa barnaamijka marti iigu ahaa xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP, kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka gobolka Ontario ee dalkan Kanada. Cazuus Axmed oo ah kalkaaliye caafimaad oo ka howlgala magaalada Calgary ee gobolka Alberta oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19 balse hadda ka bogsooday. Hooda Jaamac Samatar oo darajada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto, kana shaqeysa xarun caawisa dadka qaba cudurrada dhimirka ee fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, iyo Yaasiin Abikar Cali oo ah wariye islamarkaana in muddo ah degan magaalada Toronto. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idin rajaynaya caafimaadsan.